Evo, ja vas iz srca sve skupa pozdravljam, sve vas tu i sve one koji će živjeti zapravo od vas, od onoga što vi primite, od onoga što vi čujete. Jer je to zapravo jedna odgovornost, jedan poziv vama i ništa čudno što ste tu, dakle, nije samo zbog vas, nego zbog onih koji će od vas primiti, od vas primati, od vas živjeti. Pa evo, večerašnja tema je, s obzirom da se nalazimo u ovom mjesecu svibnju, mjesec svibanj nekako je uvijek posvećen kao nekako ženi, ženi svih žena. Govor je zapravo, tema je o majci, o majčinstvu. Danas je teško govoriti o majci, teško je govoriti o majčinstvu. I pitanje, čak ovo vrijeme je nekako bolno vrijeme, jer smo svjedoci da se dogodila jedna strašna tragedija nedaleko od nas. Da su, eto, stradala djeca, da je učinio taj zločin isto dijete. I sad je pitanje opet nekako na majci. Tko je majka? Je li majka zakazala? Koliko majka trpi? Koliko majka pati sada? Pa nekako je stvarno riječ uvijek kao da je nekako sav teret pao na tu ženu, na majku. Kao da je to jedan velik, jak, strašan poziv. Zapravo je čak neizbježno ne odazvati se. Kao da ga mora čuti svaka žena. I teško je sad govoriti o majci i o majkama. Pa je to pitanje uvijek. Tko je to majka? Ali možemo mi malo i ući u jednu sabranost, posvijestiti sebi, jer nema ga tko nije imao majku. Nema ga tko nije doživio majku. Nije bitno koliko vremenski, nije bitno koliko je mogao gledati, ali je zapravo majka jedno veličanstveno biće. Pa se čovjek treba upitati koga to sve zovemo majkom? Koga to čitav svijet naziva majkom? Ili rekla bih, što to čitav svijet naziva majkom? Da li je to neka institucija? Da li možda gospodarstvo zovu majkom? Da li možda sabor, policiju, politiku zovu majkom? Da li možda zdravstvo zovu majkom? Koga to čovječanstvo zove majkom? Da li možda školstvo zove majkom? Ne. Ipak se majkom zove isto institucija, crkva. Čitav svijet majku zove crkvom. Vama je to jasno, jel tako? Čitav svijet naziva crkvu majkom. Zanimljivo. Meni je to bilo zanimljivo kad sam malo promišljala o ovoj temi večeras. A isto tako, koga se to može nazvati majkom? Da li moja majka može biti i vaša majka? Da li vaša majka može biti i majka neke druge djece? Koja to žena je zapravo pozvana biti majkom čitavog čovječanstva? I što je to jedna majka mogla dati svijetu? Ne samo svojoj obitelji, ne samo svome braku, ne samo svom mjestu u kojem živi, svojoj ulici, svom gradu, nego postoji li majka koja je dala čitavom svijetu majčinstvo, utrobu. Utrobu. Dakle, majka treba utrobu. Šta je utroba? Mi dobro znamo da je utroba mjesto u kojem sve ima. Nema šta nema. Majka, ta utroba majčinska je zapravo mjesto za život. Upravo tu se ne treba ništa truditi ta dotična majka koja nosi to dijete. Ne treba se truditi jer zanimljivo, bez truda to dijete, niti se ustajem za to dijete, niti mu perem pelene, niti ga kupam, niti ga gledam, niti mu govorim. Ono jednostavno ima sve za život u utrobi. Što nije to fascinantno? Jeste vi o tome razmišljali? Večer je zapravo za promišljanje. Naši susreti su da nam dah zastane, da mi promišljamo, da mi otkrivamo. Jer kad mi nešto promišljamo, mi ne učimo, mi ne slušamo. Nas ne prozivaju ovdje. Mi ovdje, nas nitko ovdje ne ocjenjuje. Mi ovdje ništa ne moramo. Ali mi se oduševimo nad činjenicom, nad životom. I previše nas zapravo uče. Nema gdje nas nisu poučavali. Dok smo izišli na svijet, odmah nas poučava. I majka prva. I tu je prvo mjesto gdje majka zapne. Ali kad si u utrobi, majka te ništa ne poučava. Zanimljivo. Sve ti imaš. Sve ti. Ti rasteš, razvijaš se. Ti si jedno biće sigurnosti. Biće života. Tvoja egzistencija je sigurna. Dobro, pa šta se to događa? Zašto? Čim iziđemo iz te utrobe? Nastaje problem. Upravo te jedne silne brige. A tko bi to trebao biti majka? Zar nije majka pasivna ljubav? Ljubav koja se ne može ne davati. Daje se, daje se, daje se, daje. I sad je pitanje, znam li ja, znaš li ti, prijatelju ljubljeni, znaš li primati tu ljubav? To je pasivna ljubav. To je ljubav koja se daje bez mjere, neprestano, nema ni vremena, nema ni količine, nema omjera koliko se daje. Samo je pitanje umijemo li mi primati tu ljubav? Znamo li mi primati tu ljubav? Jer ljubav se zna davati. Ljubav se daje. Ona se zna davati. Dakle, dok je u utrobi to dijete, majčinska ljubav, majka se ne trudi i ona se daje. Ta pasivna ljubav jednostavno se daje. I dijete funkcionira super, čak zna primati. I gdje nastaje disbalans kad dijete iziđe iz utrobe? Jer se majka silno trudi. Jer se želi davati. I daje. Možda baš dobro, ali upravo i dijete je zbunjeno i ono onda odjednom ne zna primati. Prije je znalo, sad odjednom ne zna. I tu se dogodi neki, rekla bih, kratki spoj. Kao da se pogube svjetla, kao da iskoče oni prekidači, pa negdje nastane onako prostor bez svjetla. Upravo to. Prestajemo biti svjesni. A svijest je kao da nemamo svjetla. Mi smo potpuno zdrava bića. Znamo da je to naša majka. Nekako smo svjesni, aha, ovo je dijete. Ali gubi se ta neka veza i povezanost. Jer prestaje ta svijest. Da samo primam. Primam. Isto tako da majka samo uživa. Jer se iz nje izlazi kao mlijeko njeno koje je samo za dijete dano. Ali čim se mi trudimo, poremetimo sve. Kao što se tako užasno trudimo za čovječanstvo, da bi čovjeku olakšali. Da bi mu olakšali i bol, i patnju, i strah, i nesigurnost. Da bi mu olakšali bolest, pa i smrt da bi mu olakšali, da bi mu produžili život, upravo to je problem, jer se mi pretjerano trudimo i napravimo problem. Ne dopuštamo da spontano ide ta pasivna ljubav. I jer kad smo svjesni da je ljubav dana, da se daje, jer je ljubav za davati, a ljubav se može samo onda primati, tu se dogodi taj zaborav čovjekov, taj jedan užasan zaborav, iskonski zaborav. Gubi se taj miris te ljubavi, gubi se taj, zato je dijete, beba iz utrobe majke, kad iziđe, ona njoj ostaje još taj njuh. Ona osjeti mirisom vlastitu majku. Ona ne prepoznaje još, ne vidi majku očima, ali po mirisu je i tekako doživljava da je to njegova majka. To je jako fascinantno. Meni je zapravo sve ovo tako fascinantno, da mi dah prestaje, da ja ne znam šta ću govoriti, da je ovo tepanje. Ovdje je nemoguće govoriti. Vratimo se, dakle, tko je to utroba? Kad sam rekla institucije, kad sam rekla crkva je čovječanstvu majka. Kako to da jedno čovječanstvo, jedan svijet, svim krajevima svijeta, svaka zemlja, ima crkvu. I oni je nazivaju, tu instituciju, majkom. Dakle, majka bi trebala biti utroba i ta crkva je skuplja. Ona ima u sebi sve što treba čovjeku. Zato je ta crkva nazvana majkom. Zanimljivo. U njoj sve ima, isto kao u utrobi žene. Ono i zrak, i hrana, i toplina, i osjećaj sigurnosti. Upravo to. To dobro znaju oni koji žive od crkve, koji žive zapravo od te majke. Zato što u njoj postoji sva ta hrana i sigurnost. Sve je već sazdano u njoj. Isto tako sam rekla, spomenula sam prije, pa koga to čovječanstvo zove majkom svih majki? Opet imamo nekako jednu ženu koja je hodala ovom zemljom. Jednu malu, mladu djevojku Mariju koja je rodila jedno dijete, povijesnu osobu, Isusa Krista. Ma nitko to nije izmislio, to je svima znano. I ona se naziva majkom svih majki, majkom čovječanstva. Ali idemo mi polako, majci zemaljskoj. To nam je malo poraditi na tome što se to događa danas čovjeku da on gubi zapravo odnos sa majkom, da on ne umije primiti tu pasivnu ljubav, ljubav majke, a još bolje, da li je ta aktivna ljubav zapravo sposobna dati se, da li je ona u stanju znati dati se. I kad to postaje pasivna ljubav, a kad je aktivna ljubav? Pasivna ljubav bi trebala isto primiti. I ona, kad ona primi, kad majka primi ljubav koja je dana za ono dijete koje je donijela na svijet, ona ga voli, ljubi, ništa joj nije teško za njega. Zašto to pitam? Zašto to postavljam tako? Zato što se postavlja pitanje, a zašto neke žene ne umiju voljeti svoje dijete? Zašto neke žene imaju posporođajnu depresiju? Zašto neke žene imaju takav neki osjećaj prisilnih misli da se boje da će nauditi svom djetetu? Zašto neka žena jednostavno ne može roditi svoje dijete pa će abortirati? Zašto neka žena ne želi jednostavno roditi pa se ne želi ni udati? Ili zašto neka žena koja se udala ne želi roditi? A zašto neka žena neizmjerno ima ljubavi i ne samo da hoće jedno, dvoje, troje, nego hoće još, ne boji se. I ne da se ne boji, nego ona doživljava da ona može ljubiti, može voljeti to dijete. Sjećam se jednog zanimljivog trenutka kada sam rodila svoje peto djetešce, došla mi je jedna gospođa malo na ispomoć. I bio je jedan, kako se zove, alarm sistem, alarm koji se mogao čuti. Upalila sam, znači, u sobi gore i bavila sam se sa djetešcem svojim. I kad sam sišla dolje, gospođa je čula monitor, na monitoru da sam pričala toj svoje petoj bebici nešto. I ona me je dočekala i rekla: gospođo moja, pa vi volite to vaše dijete. Ja sam se nasmijela, ja kažem: kako mislite? Pa čekajte, pa vi ga volite. Da, kako ne bi, tako je mirisno, malo sklupčano, vidite. Ona kaže: kad sam došla tražiti posao i kad sam čula da imate petero djece, ja sam si mislila: jao, jadna žena, a jadno dijete, pa tu nema ljubavi, to je nemoguće voljeti. A kako, zbog čega ste to mislili, gospođo? Pa vjerujte mi, gospođo, rodila sam svoje jedno dijete, ja se ne usuđujem roditi drugo dijete, jer sam uvjerena da ja nemam ljubavi za to drugo dijete. I to mi je tako bilo upečatljivo, ostalo mi je duboko. Gospođa je često dolazila i ona je bila svjedok da se može imati ljubavi za više i za više. I nisam trebala puno govoriti s njom. Njoj je dah zastajao. Njoj su se otvorile istine neke koje su je oslobađale. I ona je bila ganuta. Ona je jednostavno doživljavala da je to moguće. Moguće izići iz nekih nemogućih situacija, nemogućih stvari, jel tako? Ali tek je moguće kad imamo svjedočanstvo, svjedoka nekog. Uzalud ti meni rekao, ako to ti meni ne možeš ispred mene nekako izživjeti, iznjedriti, jel tako? To je bilo jako zanimljivo jer gospođa je poslije i dobila još dijete. Dakle, zašto sam spomenula taj primjer? Zato što je to, tad sam nekako onako promišljala, jer često mi znamo osuditi ženu. Zašto žena ne rađa? Zašto ona abortira? Zašto ona ne želi više djece? Da, to je najlakše osuditi. Otkud ti pravo? Ti ne razumiješ zašto. Postoji neka muka, postoji neki kratki spoj. Pa sam to i promišljala o tom tko je to majka. Ona nije samo, znamo da je to biološka majka, jel tako? Ali ona je majka, ta biološka majka nije dovoljno da je ona samo biološka majka. Čuli smo šta se može sve dogoditi ako majka biološka ima svoje vlastito dijete. Kako ga može i napustiti, kako ga jednostavno stavi u drugi, da joj nije prioritet, već možda karijera. Kako može, to je dakle zanimljivo kad je u pitanju majka. Majka bi trebala biti ono što smo prije rekli. Sve u njoj, pasivna ljubav koja se neprestano daje i ne treba se truditi uopće. A da bi bila, ona treba primati tu ljubav. I zato mi se postavlja to pitanje: aha, pa nije dovoljno samo da je majka biološka. Dakle, to bi trebala biti majka srca, majka ljubavi, majka duše, majka života. Znači, to nije samo aha, tijelom sam donijela dijete, već to treba još jednom roditi, majka duha. Još to treba jednom nekako postati. A ja kad kažem duha, to je ono što mi u hagioterapiji neprestano govorimo, to je podignuti se na jednu višu razinu i doživjeti da to nije samo aha, sad sam rodila dijete i sad ću sve oko djeteta, osigurat ću to svoje dijete. Imaće i dadilju, imaće najbolje pelene, marke, markirane robice i tako dalje, najbolju formulu, izdojit ću se pa će davati jednu noć baka, jednu noć otac, jednu noć ne znam tko i tako dalje. Dakle, to je to kad ja nisam svjesna da sam ja ta pasivna ljubav u kojoj je sve, baš sve, sve. I da se čak ne trebaš truditi, što je najveća fora, uopće se ne trebaš truditi. Izlazi iz tebe sve. A što je najzanimljivije, Ja se sad opet prisjećam kada sam prvi put postala majkom. Nitko me nije pripremao biti majkom. Nit me je itko poučavao, nit me je ni trebao i bolje mu je bilo. Nit mi je itko rekao, hej, hoćemo li, kako ćemo biti suprug, hoćeš li biti majka ili koliko puta. Bolje mu je da nije, jer ja jednostavno nisam bila spremna biti majka. Kažem, spremna. Zar ikad uopće možemo biti spremni? Zar je ikad žena spremna biti majkom? Da, niti sam bila spremna, niti sam željela majčinstvo u to vrijeme, tek sam se udala. Niti sam planirala biti majka, niti sam promišljala biti majkom. Ja sam silno željela vjenčati se i živjeti sa nekom osobom koju jako volim i u koga imam povjerenja i od koga osjećam ljubav. Htjela sam, wow, idemo sada mi uspjeti. Uspjeti. Šta je to trebalo uspjeti? Naravno, ono što svijet govori, jel da? To je taj uspjeh. Ja sam imala svoje kreativnosti, svoje želje. Htjela sam uspjeti ono što sam ja smatrala uspjehom. S obzirom da sam, da nisam htjela, rekla bih, priječiti trudnoću, već sam bila nekako osviještena što je krivo, što nije, što je protu prirodnog zakona, što nije. Pa što god bi mi suprug ponudio kao neko kontracepcijsko sredstvo, ja sam rekla, ne, to nije u redu, to nije u redu. Ali rekla si da ne želiš ni čuti još dijete. Ne želim, ali to nije u redu, to nije u redu, to nije u redu. Naravno da je beba došla odmah i tako dalje. To je za mene bio šok, šok. I što sad? Naravno da se taj šok odrazi na bebi i na djetetu. I to treba liječiti poslije. Ok, šok je prvi sigurno doživjela, ali najvažnije je majci prihvatiti sebe kao majku. I sva sreća, nije trebalo dugo, ajde, nekih 3 mjeseca, neke moje muke i mučnine i tako dalje, koja je trajala cijeli 9 mjeseci, ja sam prihvatila to majčinstvo. Ja sam prihvatila majku u sebi. To je već bila jedna nada. Nada da će biti dobro, da će biti dobro. Zašto sam to spomenula? Zbog toga što razumijem svaku ženu koja odbije to, koja ne želi, koja ne umije. Dakle, meni su se upalile lampice, upalilo mi se svjetlo da je to poziv, da ja nisam bila spremna, niti sam ja planirala, niti razmišljala, ali ja sam pozvana. I ja sam se odazvala, okrenula, odazvala sam se tom pozivu. I ja sam tog časa postala majkom. Majka nije zapravo uloga. Uloge se brzo mijenjaju, ali majka je stvarno poziv. I zato je samo možda najvažnije prihvatiti taj poziv. Najvažniji od svega. I nikad nećeš biti spremna majkom. I nije bitno. I nikad nećeš moći biti savršena majka. Nije ni to bitno. I nitko te neće moći naučiti biti majkom. I uvijek ćeš nositi krivice koliko god činila dobro, uvijek ćeš naći neku grešku i majka se uvijek teško nosi s krivicama. Uvijek se osjeća krivom, šta god napravi. Dakle, meni je fascinantno kako je svijet zapravo surov i on nekako se ne divi majkama, ali kako je svijet opet neko zanimljivo i sigurno mjesto i kako svijet opet dobije iz te pasivne ljubavi, iznjedri ona opet neku majku. Pa čak i ona djeca koja su po domovima, jer znam dosta, čak ću sad ubrzo održati jednu tribinu u Zadru za majke, odnosno za posvojitelje. Zamislite, majka koja odbije biti majkom, ona nije odbila biti majkom, već je ona majka, ali samo je odbila dijete. Postoje majke koje su posvojiteljice. To nazivamo te majke druge, dakle. Majke ne možemo zaobići na zemlji. To je nevjerojatno. I zato se često zna govoriti, joj, previše pričamo samo o ljepoti majčinstva, hajdemo malo pričati o onoj groznoj, teškoj stvari koju majka proživljava. U redu. Ali to je sve prirodno. Jedno je prirodna muka. Drugo je muka koju si sam sebi zadao. Muka koja nije prirodna. Rekla bih muka nasilna. To je nasilje. Jedno je kada sam operaciju imala pa mi je amputirana, hajmo reći, ruka. Drugo je kad mi je netko nasiljem odrezao ruku. To je puno drugačije. To su tragedije. Tada nastaju tragedije. Dakle, ako je već... Zašto ovo govorim? Ovaj malo dramatičan primjer. Zato što će uvijek pasivna ljubav iznjedriti majku. Koliko god majke ili abortirale, ili nehtjele, ili gurale od sebe taj veličanstveni poziv majke, koji nikad nećemo dovoljno moći istražiti i objasniti i skužiti zašto su nastala, zašto je majčinstvo, zašto svijet je tako nastao, a opet je dan da se dijete i da se čovječanstvo prolazi kroz ženu. Kroz ženu. Zanimljivo. Zašto? I to sa takvom mukom, sa takvom boli, sa takvim odricanjem. I isto tako vidim kako je zanimljiva ta ljubav, bezuvjetna ljubav koju tako često znamo spominjati u hagioterapiji. Ta okrunjena, sebedarija okrunjena, kruna sebedarija koja će opet iznjedriti, dakle, ženu koja će biti posvojiteljica. A nije lako, bome, biti i posvojitelj. I te kako je to teško, ali je to jedna hrabrost i odvažnost. Zašto? Zato što je opet taj poziv majčinstva nemoguće umanjiti. Tamo gdje neka ne prihvati, pojavit će se druga. Pa i tu se opet nekako pojavljuju pitanja. Tko su to zapravo majke, jel tako? Tko se zove majkom sve? Zašto me fascinira to što je na majci neka sva odgovornost? I kako spriječiti zapravo tu jednu bol, bolest, muku, patnju, nesigurnost i, rekla bih, taj jedan hendikep djeteta, kako ga spriječiti? Zar je to opet samo na majci? Svakako da je čitavo društvo odgovorno za čovjeka, odnosno za dijete, i da ta majka treba svu moguću pomoć i podršku, ali ako izostane, opet je ta majka, rekla bih, jedina koja uvijek može, koja u konačnici sama mora proći tu bol. Ne može muž niti pola sata bolove poprimiti od majke. Iako će se to dijete zvati njegovim. Ne može niti 2 mjeseca nositi u utrobi to dijete. To mi je jako zanimljivo. Dakle, opet će ta majka sve morati podnijeti sama. I iz svojih vlastitih primjera, pali nekako iz svog vlastitog iskustva, kad god je neka poteškoća djeci našoj, mojoj djeci i moga muža, a isto tako drugoj djeci, uvijek vidim da više trpi ta žena. Pa ta žena doživljava nekako tu neku bol drugačije, tu neku muku, kao da... Ili ta žena je ta koja će reći, odustati, gle, neću biti majka, ja imam pravo na svoje tijelo, ja imam pravo na svoj život. Ona će to nekako doživjeti kao svoje pravo. Opet se radi, dakle, o ženi. Zato sam rekla da se postavlja pitanje, pa kako izbjeći evo, ovo što smo doživjeli, ovakvu strašnu tragediju u susjednoj državi, gdje je tu majka zakazala, a isto tako kad se dogodi tako nešto destruktivno, gdje djeca užasno trpe, gdje se dogode neke teške poteškoće u djetetu, eto i u maloj dobi, već se to može vidjeti u vrtiću, sjećam se jedne tete u vrtiću, da je znala reći mi da je jedno dijete od 4 godine neprestano zlostavlja. Zlostavlja, kaže, zlostavlja me, mali dječak me zlostavlja. Kako? Pa kako vas može zlostavljati? Ne biste vjerovali. On ili će me jednom ugristi, ili će me udariti nogom, ili će kroz prozor vidjeti da dolazim sa svojim autom i onda će mi se rugati. Teta, vaš auto nije ni u pola kakav moj otac ima. To je tako zanimljivo kako može biti mali zlostavljač, jel da? A mi se čudimo kako postoji ta zloća samo u velikim ljudima odraslim. Nažalost, sad ću opet pitati pitanje, gdje je majka zakazala? Šta se dogodilo? Koliko to majka treba dati ljubavi? Kako to treba majka poučiti? I zašto je uvijek žena nekako kriva, pod navodnike? I zapravo tražimo li mi krivce? Pa hagioterapija ne traži krivca, niti ga pokazuje, niti ona jednostavno traži izlaz i izvor tog problema, te zloće. Zato je uvijek dobro to, zato hagioterapija uvijek nudi i preventivno. Kada sam prije govorila tko je to majka, vidjeli ste kako je to ljubav koja je bezuvjetna. I sad idemo u drugu krajnost. Sada se zapravo i odgaja tako da se djeci sve pusti. Nemojmo se ni naljutiti na njih. Nemojmo im, evo, dajmo im što god treba. Dajmo im sve. Svakako se ne slažem. Ne slažem se sa nekim prijetnjama, ljutnjama, deranjima i tuči djece. Doista. Mi smo svi iskusili ove generacije kako su nas znali, brate, i udariti, i viknuti, i derati se. E, kad sam se ja uhvatila u tome nekada, to su bile moje noćne more. To je tako teško podnijeti kada budeš u trenutku takav da je to prestrašno. To su noćne more. Dakle, samo kad sam to iščitavala, znači tradicionalno izlazim iz toga kako se mene kao odgajalo prestrogo, i odjednom izleti i uhvati mi sebe tako, jel tako? Sjećam se kad su mi bila djeca manja. Za mene su to bile noćne more. Znači, u meni je ta iskonska majka već znala da nešto nije u redu, da to nije u redu. Zašto? Što smo prije rekli da je utroba? Da je utroba sigurnost, nježnost, ljubav, prihvaćanje. Neprestano. I da se samo daje i daje. I ta beba u utrobi koja je spojena pupčanom vrpcom, ona zna primati pasivnu ljubav. Dok iziđe, dok se reže ta pupčana vrpca, ona ne zna primati pasivnu ljubav. Ona ne umije. Nesposobno je to dijete. A što se događa? Pupčana vrpca se fizički prekine. Pa često smo svjedoci i dolaze mi na hagioterapiju odrasla djeca, najviše sinovi, muškarci, jel tako, koji su i oženjeni i sve, te pupčane vrpce se užasno teško režu, a to su one duhovne pupčane vrpce. Ima tu i kod istog spola, ali je puno teže rezati pupčanu vrpcu između suprotnog spola, majke i sina. I to je patnja, teška patnja. To je da taj sin ne može nikako živjeti vlastiti život, a majka je vječno u nekoj muci. Ona se guši, ona osjeća ostavljenost, izgubit ću ga, otet je i tako dalje. Nitko nije sretan zapravo. Zato se često i dogode takve muke da se ne može otkriti svoj poziv u studiju ili da se prekine fakultet ili da se ako se oženi, da se isto tako dogode rastave i da se dogode naravno sve gore i gore stvari, to smo svjedoci. Svi to imamo iskustva, svi imamo nekoga gdje to znamo. Pa je opet, to su teme za sebe. Ja sam namjerno pravila teme rezanje pupčane vrpce. Dakle, opet je bitno to da se vratimo kako majku osvijestiti. Zašto? Zato što ako je svjetlo, u ovoj prostoriji je svjetlo. I svi vidimo sve što god se nalazi u ovoj prostoriji. Svima nam je sve jasno. Nitko se neće sudariti ili udarati u nešto. Nitko se neće ozlijediti. Ako nema svjetla, uzalud je sve na svom mjestu. Mi ćemo se udarati jedno u drugog i ozlijedit ćemo se jako. E, zato je bitna svijest. Postati svjestan tko si ti, majko? Sada je pitanje. Tko si ti, majko? Ili tebi koji nisi majka, ti si muškarac, tko je tebi majka? Sada je to jako važno. Jer nije fer da se samo stavi naglasak majke su krive, majke su zakazale, majke su trebale ovako, onako. I, ili treba im sada neka metoda, treba ih poučiti. Ma tko će poučiti majku? Šta se uči? Svaki put se drugačije uči. Za moje vrijeme se učila jedna metoda je bila. Psiholozi, jel tako? Psihoterapeuti, dječji psiholozi. Bome, sada opet sasvim druga. Pa ćemo vidjeti kakvi će biti moji unučadi. Kad to dođe neko drugo vrijeme. Vidimo da svi griješimo. Je to teško naći metodu. Ali nešto je nepogriješivo, nešto je zauvijek istinito. A to je da treba otkriti tko je majka. Tko si ti kao majka? I tko je tebi majka, tebi koji imaš majku? Prije smo spomenuli da je majka utroba. Utroba u kojoj sve ima za život. I sad bi to trebalo slijediti tako. Trebalo bi slijediti, znači ne truditi se previše oko tog djeteta, ne truditi se, ne dati mu na svoj način kako će pupčanu vrpcu on držati ili kako će se vrtiti u utrobi, to ne možemo da ih hoćemo. Dakle, jednostavno prihvatiti majčinstvo i prihvatiti dijete kao original. I diviti se, onako da ti dah zastane, ali sa strahopoštovanjem. I biti tko, uvijek biti utroba, sebe darije. Dati sebe, a ne od sebe. To je ključno. Što se danas majke poučava? Moraš imati vremena za sebe. Nemoj dopustiti sada da se između vas, evo, supružnika, dođe dijete, pa moraš imati svoju karijeru, zaslužila si i tako dalje. Sve je to ok. Ali hajdemo reći ono ključnu stvar. Prihvati poziv. Prihvati ga. To je veličanstven poziv. Prihvati poziv da si pozvana u život. Da doneseš život, da ga dadeš i da ga neprestano daješ. I da si zapravo apsolutna, eto, dobrota. I da si ta bezuvjetna ljubav. I da nemaš prava na dijete. Nemaš svoja prava na dijete. Da je taj dijete dar. Dar. Da je dijete, rekla bih, posuđeno. I da ti se može oduzeti kad god hoće. I da ti se, eto, dalo u jedno određeno vrijeme. I da ništa nećeš izgubiti u životu. Da je to uloga, nije uloga koja će promijeniti se, već da je to poziv koji je, u kojem ćeš ti zauvijek biti majka. Ali tek kada to dijete kraj tebe bude sigurno. Dakle, da se ne mora truditi da ti udovolji tvojim emocijama i da se ne mora truditi da tvoje želje ispuni. Da nekako postane svjesno, ja sam osoba za sebe. E tu fokus nekako dati vlastitom djetetu. Dijete je osoba za sebe. I ono ima pravo i biti jadno, i biti bolesno, i nemoći, i moći, i ima pravo biti onaj, jednostavno odraditi u životu, pronaći kreativnost koju ono hoće. Biti netko tko on hoće. Ili ne ispuniti naš san, ne ispuniti našu želju. Dakle, da budemo fleksibilni, da budemo slobodni. Da se u tome ne trudimo užasno. Jer ako se mi trudimo, mi ćemo svim silama zamišljati frizuru svoga djeteta. Pa odjeću svoga djeteta. Aha, pa će mu trebati sada auto, pa stan, pa... A ne, ali sad mu ne odgovara ta žena, ta djevojka, ne odgovara joj sada taj mladić i tako dalje. Pa ćemo sve moguće želje vidjeti u tom svom djetetu. I tu ćemo već priječiti. Pa ćemo non stop nešto ispravljati, docrtavati, upućivati, kritizirati, poučavati. Dakle, tu će dijete već biti vezano. Neće doživjeti ono što već ima, slobodu. Sloboda je nužna, bitna, jer dijete ima slobodu. Svaki čovjek ima slobodu. I dijete će se pogubiti. Neće znati kud šta je dobro, kome treba udovoljiti, koja su njegova prava. A kada se doživi da to nije moje vlasništvo, a onda će doživjeti da nije moj ni teret, da je to onda moja jednostavno moj poziv, onda ću se ja svaki dan odazvati tom pozivu. Pa mi neće biti teško. Jer je to sve prirodno. Naravno da nisam stavila naglasak, užasno je teško biti trudan, užasno je teško rađati. Da, ali to je prirodno. Svi znaju reći, joj, zašto nam nitko ne govori svu istinu? Znaju to žene reći. Kako je to grozno? Pa da, ali ja se sebi čudim. Ako sam 9 mjeseci povraćala, zašto sam i opet htjela roditi? Zašto sam i opet se usudila? Zato što sam doživjela da je to prirodno, da to mogu izdržati. Tek sam otkrila. Isto tako sam bome doživjela koliko je užasno fizički bolno roditi. Ali sam se i opet usudila. Zašto? Jer je to jedan napor koji sam ja mogla izdržati. Znači, to je nešto što se ti čudiš, što se ne možeš načuditi. Pa sam isto tako puno se toga svoga odrekla i nisam uspjela svoje snove ostvariti, svoju karijeru neku završiti, hajdemo reći, u to vrijeme. Morala sam ostaviti sve i da mi je prioritet dijete. Ali opet sam to učinila. Dakle, osjetila sam da je to prirodno. Da opet me ispunjava i daje mi snagu netko. Jer što smo prije rekli, pasivna ljubav. Treba znati primati ljubav da bi je se moglo dati. I onda odjednom sam i ja postala ta ljubav koja je primala pasivnu ljubav od onoga koji me načinio, koji me pozvao u majčinstvo. Jednostavno se otvorila sam se i znala sam primati. A što primati? E sad je ovo ključno. Često čovjek, žena, zapravo žena, osjeća bezvrijednost. Joj, uzalud sad tu sam trudna, pa sad moram čekati da rodim, sad kad rodim potrošit ću još 2 godine za to dijete ili godinu, nije li bolje da ja već nešto radim, da ga već dam nekome, kao da trošimo vrijeme. Ne, to je taj manjak vrijednosti. Znači, silno želim nadoknaditi svoju vlastitu vrijednost. Ali taj manjak vrijednosti nije zbog toga što ti imaš dijete. Nije zbog toga što ti sad moraš ostaviti svoju karijeru. Nek to je već u tebi. To je u tebi neki manjak. I samo je pojačalo dobitak svog djeteta, samo se to pojačala ta jedna muka, taj manjak. Eskaliralo je. Znači, jednostavno kad žena rodi, ona otkrije i svoje manjkove, i svoje bolesti, i svoje boli, i fizičke, i duhovne, i psihičke. Sve otkrije, a isto tako otkrije svoje sile i snage, i sposobnosti, i moći. Otkrije sve. Ona, da je moguće malo pozabaviti se sobom, to su čuda kako se, šta u sebi otkrijemo. Naravno da nemamo vremena jer noć za noći dojimo i mijenjamo pelene i tako dalje. Ali je zato fascinantno. Tu treba ženi pomoći. A onda isto tako odbačenost. Taj osjećaj odbačenosti od društva. To je moj bio problem. Ja sam doživjela da sam odbačena od društva. Živjela sam u jednoj zemlji u kojoj je standard bio tada. Kuća od 600 kvadrata i pas i mačka i jedno dijete. A ja ono rađam četvrto, peto. Mislim, ko je tu lud? I tada nisu bile popularne housewife. A ja sam bila housewife. Znači, ja sam bila majka u kući. Od sve djece jedino su moje znale podignuti ruku i reći da mama ne radi. I naravno da je to bio jedan doživljaj odbačenosti. Isto tako doživljaj neprihvaćenosti. Ali ja sam ga otkrila da sam ga već imala. Samo je eskalirao tada. Već sam ga imala negdje u svojoj ranoj, bazičnoj dobi, tu muku. I tad sam shvatila, ej, nije ovo krivo dijete, nisu ovo kriva djeca. Nije ovo u pitanju dijete. E, zbog toga ovo želim naglasiti. Znači, najveća stvarnost, najveća muka čovjeka, kao što smo čuli i ovog djeteta koji je načinio to nedjelo i zlodjelo, koji je pobio tu djecu, te kolege svoje, ista je bila boljka. To je bila jedna odbačenost, jedan osjećaj bezvrijednosti, jedan manjak taj, jedna neprihvaćenost. Znači, neprihvaćenost od društva, od ljudi. I naravno, da si onda silom želio, eto, dosuditi. Kako se osuđuješ mene ne prihvatiti? Pa ćemo, netko će na sebe dignuti ruku, neko će na drugoga. Netko će sebe užasno okriviti, sebe mučiti, sebe obezvrijediti još više. Vidi kako si bezvrijedan, vidi kako si bezvrijedna, pa ti gle, ti ništa ne vrijediš društvu. Ti samo rađaš, ti si tako jadna, zato što te tako gleda društvo. Jednostavno sam znala da tako društvo gleda, a u meni je izbio jedan bunt, jedan strašan, rekla bih, inat, jedan kapric, kako ga vi možete nazvati, kojim narječjem. E, baš iz inata će biti, bit ću dama sa svom tom djecom. Moja djeca neće biti jadna djeca. Biće sretna, imat će, neće biti prljava, neće biti ono siromašna. Iako tad ništa nismo imali, samo sam u sebi nešto tako silno željela. Onda sam odjednom otkrila, što se tu trudiš? Što se ti tu trudiš? Hej, pa za tu djecu će se dati. A tko će mi dati? Samo muž radi. Trebam raditi. Svi govore šta ne radiš, pa samo muž radi. Toliku djecu imate. Pa onaj tko ih daje i on će se pobrinuti za njih. I nekako je njemu išlo. Sa svakim djetetom je išlo. Sa svakim djetetom nešto smo novo kupili. Pa auto, pa onda kad sam kupila veće auto, osjetila strahopoštovanje. Jao, pa može još jedno dijete biti u tom autu. Dakle, uvijek sam, pa vidi, sad imam sva i kolica i sve moguće u kući. Pa to neće se uništiti. Sad trebam još jedno dijete roditi da to sve može upotrijebiti se. Vidi kako osjećaj zahvalnost daje hrabrost. Kad smo bića zahvale, mi postajemo odvažni i hrabri. A kada smo bića osude ili jada, onda se mi ne usuđujemo, povlačimo se u sebe i zatvaramo se onim darovima, onom pozivu na koji smo pozvani. Evo, Ovo je neiscrpna tema. Ovdje je nemoguće dati išta. Cijeli život možemo govoriti. I nećemo izreći ni doreći tko je majka i kako biti majkom. Koga se treba zvati majkom? A kad prestaje biti majka? Majka je zapravo ono iskonsko u ženi, da ona iznjedri nešto, to jest nekog. Pa se često žene usude reći, pa moj ljubimac je meni bebica. Pa se često žene usude reći, moj doktorat je meni beba. Pa sjećam se i mojih kćeri. Pa ne, okej je to, it's okej. To je u njoj je iskonsko majčinstvo. Nemojte se zgražati, to je u redu. Sjećam se svoje kćeri kad je rekla, moje violončelo meni je beba. Sad ima bebu. Dakle, okej je to izreći, moja firma je meni beba i nema veze. U redu je to, to je u njoj je iskonsko majčinstvo. Ta jedan, to je jedan poziv u njoj. A sad, da li će se ona znati odazvati i isto tako da li će biti pozvana, da li će ga čuti? U nama je svima to iskonsko majčinstvo. Mi ćemo iznjedriti, rekla bih, nešto ako nećemo roditi. Ili ćemo usvojiti, pa to je isto. Ili ćemo novom čovjeku pomagati. Šta je jedan hagioasistent koji nema djecu? Pa on rađa novog čovjeka, čovječe. Pa meni znaju često čestitati na dan žena ili na dan majki, na majčin dan. Mnogi mladi nekako majku mi čestitaju. Evo, doživjela sam i doživio sam, kao da ste me nekako iznjedrili u život. To je ista stvar. A što je oni koji su posvećeni, evo, životu zapravo, a nisu nikad rodili, a toliko su djece odgojili, pa prosvjetari, pa vidimo ovdje i u župi, vodi zbor. To su prošla djeca i djeca kroz te žene, jel tako? To su sve, evo i sad moja kćer koja isto predaje, kaže, jednostavno i mama moram dati život. Daj, samo imaj srce, imaj ljubavi. Zato što će nas, to će se nama gledati, nakana. Nakana je važna, a ne ono idem ja rađati da budem majkom zato što je to wow nešto. Ne. Nego, ako si pozvana, prihvati. Prihvati majčinsko u sebi, prihvati majku u sebi. Pa će se doista roditi nov čovjek. Dakle, svaka žena će biti zahvaćena time. A i vi muškarci, ista stvar. Šta to znači majka iz koje si izišao? Majka te nema prava imati. Ti nisi za imati, ti nisi stvar i svojina. Ti si netko kojeg je netko zamislio. Majka te nije mogla zamisliti, ona je željela dijete, ali ne tebe. Ne tebe, isto kao ni mene moja. Dakle, nema se prava nad tobom. Zahvalnost je jedna stvar, biti zahvalno biće svojoj majci. Ali ne dopustiti da te se ima kao stvar i svojinu. Već da otkriješ i da imaš pravo biti život. Imaš pravo biti čovjek. To znači ne biti, eto, njena želja. Eto, sad majka želi ovako, pa moram ovako. Ne moraš. Majka neće biti sretna ako si ti nesretan u dubini. Ako si ti sretan, i majka će doživjeti tu sreću. To što ona ne vidi, što je ona u mraku, što nije svjesna svojih pogrešaka, to je njen problem. Ti samo trebaš znati, rekla bih, biti onaj koji jesi. Biti kćer, biti sin. Biti, trebaš znati biti. Biti muškarac, biti žena. Trebaš znati biti čovjek. I onda ćeš zapravo ostvariti se u svom životu, a majka će konačno osjetiti i prosvjetlit će se, postaće svjesna da je to tvoja sreća, da je to tvoj put. Više vrijedi majci vidjeti zadovoljno i sretno dijete. Pa makar nije na onom putu kojeg je ona htjela. To će doći, to nije tvoja stvar, o tome ne brini. Brini da ti otkriješ svoj put, da ti otkriješ svoj život, da ga ti nekako zaživiš. Evo, zastanimo na trenutak i zagrlimo majku u sebi. Majku u sebi, to ne samo majku svoju, to ne znači to, nego majku u sebi znači onaj poziv, ono majčinsko, ono iskonsko koje ti možeš dati čovjeku danas, čovjeku koji je na tvom putu, čovjeku koji te treba. Sve ono što ti možeš dati nekome, to je ljubav, sigurnost, prihvaćenost, osjećaj vrijednosti. Ako to možeš dati nekome, evo, ti prihvaćaš majčinstvo u sebi. Ti možeš biti i muškarac i žena. Možeš ili roditi ili ne roditi. Ali baš zagrli to majčinstvo u sebi koje može dati nekome život. To znači slijediti prirodno moralni zakon. Da nam bude osoba važna. Da nam bude život važan. Tada ćemo moći prepoznati, čuti, otkriti poziv na majčinstvo. A onda neće se to dogoditi jednom muškarcu. Joj, poziv si čuo da ti budeš majka. Pa ideš sad ne znam kojim putem roditi. Nećeš moći, nećeš trebati. Bitno je samo čuti poziv. Poziv i odazvati se. I nemoj brinuti jesi li spreman ili nisi. Uvijek si dovoljno dobra majka. Evo, postani svjesna da si dovoljno dobra majka. Važno je imati tu čistu nakanu da ti želiš za dijete dobro i prihvati ga takvog kakav jest. A sad drugi korak. Postani zahvalno biće. Pa se zahvali utrobi koja te nosila. Zahvali se majci i zemaljskoj. Zahvali se. Zahvali se utrobi koja te nosila. Kad kažem to, onda kažem onome tko te planirao, tko te želio, tko te život pozvao. Zahvali se majci koju je cijelo čovječanstvo prozvalo majkom. Imaš li ti možda majku, crkvu kao majku? Imaš li ti, doživljavaš li ti, evo, Mariju, majku Božju, svojom majkom? Upitaj se. Ako to doživljavaš, pa to je sva sreća. Ti možeš rasti u toj utrobi, u neko novo biće, koja ima sigurnost, egzistenciju, koja ima zrak za život, novi dah života. To znači slobodan od anksioznosti, od ono, da te ne hvata taj panični napadaj. Sve to možeš doživjeti u toj nadnaravnoj utrobi. I isto tako, ako doživiš tu utrobu koja te iznjedrila u život, tada ćeš doživjeti radost života. Znači, nekako će nestati u tebi tuga i žalost koja ti je nejasna. Doživjet ćeš radost života. Sve je to važno doživjeti da si u utrobi koja je pasivna ljubav koja ti se daje kao neka bezuvjetna ljubav u kojoj imaš sve. Pa mir, to je taj nećeš biti uznemiren u ovom svijetu, već doživjeti mir, mir. Ne od svijeta, već onaj iskonski mir. Baš doživjeti utrobu u kojoj ti imaš sve. Kao da ulaziš iznova u utrobu majke svoje. Jer u svojoj majci si stvarno imala sve. Sigurnost, hranu za život, zrak, mir, sve. Tako sad iznova uđi u tu utrobu. To je ta apsolutna dobrota koja drži ovaj svijet, ovaj svemir i tebe i tvoj život. Pa onda bezuvjetna ljubav gdje ti jednostavno možeš samo primati kako si voljeno biće. Pa onda ljepota koja se zapravo ti ljepota, tebi se divi život, tvorac koji ti je dao život, darovatelj života. Ta utroba koja te nosila, ona ti se divi. Dakle, lijep si, lijepa si, dovoljno. Pa onda istina koja te oslobađa. Oslobađa svih nesigurnosti, strahova, svih ugroza u ovom životu. Doživi tu istinu. I to je zapravo majka. Majka u kojoj se ti mičeš i postojiš. Majka koja si ti, koja dopušta da netko u tebi postoji. Da netko u tebi ima život. Da bude svoj, da se miče i postoji. Hvala vam lijepa.